Mirëmëngjesin nga Praga, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Të ndërruar dëgjues, unë jam me Valona Tela dhe në 15 minutat vijues, si rëndom të shtunave, juftoj të ndiqni një përmbledhje të materialeve me të cilat kemi shënuar zhvillimet në Kosovë në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Deklaratat e kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama dhe presidentit të Kosovës Hashim Thaçi për bashkimin e shqiptarëve në një shtet, nëse Bashkimi Evropian nuk i hap perspektivën integruese të Kosovës, kanë zgjuar këtë javë reagime të ndryshme. Zjadi Ngashi ka përgatitur materialin në vazhdim.
Deklaratat e liderëve politik në Prishtinë dhe Tiranë për bashkimin e shqiptarëve në një shtet në rast se Bashkimi Evropian nuk i hap dyert shtetit të Kosovës nga analistët politik në Prishtinë, po shihen si reflektim i zhgënimit me politikat zgjeruese të Bashkimit Evropian dhe izolimin e krijuar për mungesë të liberalizimit të vizave. Politologu Ramush Tahiri i ka thënë Radios Evropa e Lirë se zhgënimi me politikat e Bashkimit Evropian në raport me shqiptarët është i shtrirë jo vetëm te liderët, por edhe te popullata.
Këto deklarata janë si zhgënim me politikën e ngadalshme të zgjerimit të Bashkimit Evropian dhe sidomos me politikën shumë mbrapa kashi Kosovës dhe mos liberalizimin e vizave për qytetarët e Republikës Kosovës. Ky zhgënim është edhe te populli Kosovës, jo vetëm te liderët e tij, edhe te Shqipëria, sepse shqiptarët si populli më i deklaruar pro-evropian gjatë kanë prit për integrimet euroatlantike.
Për shkak të shtrirjes gjeografike dhe jetesës në 5 shtete të rajonit, integrimi në Bashkimin Evropian do të kishte krijuar shqiptarëve kushte të barabarta për prosperitet, thot Tahiri. Ndërka që sa i përket bashkimit, ai thot se nuk bëhet fjalë për idenë e shekullit 19 ku shqiptarët ishin ndarë dhe detyruar të jetonin në disa shtete. Ideja e unifikimit si shtet tash është ideja e bashkimit në kuadër të Bashkimit Evropian, thekson Ramush Tahiri.
Edhe Derama dhe Hashim Thaçi thjesht kanë trukitur në derën e Evropës që po duket gjysmë e hapur dhe kanë kërkuar që të integrohet populli shqiptar kudo që është, përndryshe alternativë mbetet jetesa në një shtet, jo që do të bëhet praktikisht dhe jo që do të bëhet me dhunë edhe jo që do të bëhet si vullnet, por thjesht duhet ta ketë një alternativë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka deklaruar për Radion Evropa e Lirë se mbyllja e dyerve për Kosovën në Bashkimin Evropian do të detyronte ata të jetonin në një hapësirë të vetme në rajon. Reagimi i tij pasonte deklaratën e kryeministit të Shqipërisë Edi Rama, i cili ka thënë se bashkimi i Shqipërisë me Kosovën nuk mund të përjashtohet nëse perspektiva për antarësimin e saj në Bashkimin Evropian do të venitej.
Nëse Bashkimi Evropian mbyll derën për Kosovën, që shqiptarët do të jetojnë në një hapësirë të vetme për të integruar pastaj tutje në familjen evropiane.
Ndaj këtyre deklaratave ka reaguar presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Ai ka thënë se ndryshimi i kufinjve në Ballkan nuk do të shpëtonte pa konflikte të reja në gjithë Ballkanin, duke i cilësuar ato si deklarata kërcënuese. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa në fillim të javës së ardhshme në Bruksel pritet të prezantojë një kërkesë për liberalizimin e vizave për Kosovën me kusht. Analistët thonë se kërkesa e tillë është e vonuar dhe se vështirë mund të hasë në mirë kuptim. Arton Kunushevci ka përgatitur materialin e vazhdim.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa pritet të udhtojë në fillim të javës së ardhshme në Bruksel, ku do të prezantojë kërkesën e tij të re në lidhje me liberalizimin e vizave për shtetasit e Kosovës. Ai ka paralajmëruar se do të kërkojë që fillimisht të ndodhë liberalizimi i vizave për shtetarët e Kosovës dhe më pas, në një afat prej 2 vjetëve, Kosova të përmbush kërkesën e Komisionit Evropian për ratifikimin e marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi. Mustafa do të kërkojë që Bashkimi Evropian të suspendojë suspendoi me kusht për 2 vite kriterin e ratifikimit të demarkacionit dhe nëse Kosova brenda këti afati nuk e përmbush këtë kriter, asaj t'i merret sërish liberalizimi dhe t'i kthehen vizat. Kryeministri Mustafa ka deklaruar se fundmis se këtë çështje e ka diskutuar me përfaqësuesin e lartë të Bashkimit Evropian Federica Mogherinin dhe me ministrin e jashtëm të Gjermanisë Sigmund Gabriel, ku sipas tij ministri gjerman ka premtuar se kërkesa do të merret parasysh. Mirë po njësit e integrimeve evropiane dhe ata të zhvillimeve politike, konsiderojnë se një kërkes e til nga ana e Kosovës është vonuar. Ata thonë se edhe në rast se një kërkes e til pranohet, ajo mund të vonoj shumë derisa të miratohet nga Brukseli. Besa Shahini, njëse integrimeve evropiane, tha për Radio Evropa e Lirë se ka raste në të kaluarën, kur Komisionit Evropian janë drejtuar kërkesa që jo domosdoshmërisht kanë qenë relevante për proceset integruese dhe në disa raste BE-ja ka pranuar që t'i heqë disa nga kriteret e përcaktuara. Ajo ka përmendur si shembull rastin e Bosnjë-Hercegovinës, ku në vitin 2011 BE-ja kishte kërkuar që ta ndryshoi mënyrën e zgjedhjes së presidentit. Megjithatë, në rastin e Kosovës Shahini thotë se ideja e kryeministrit në këto momente vështirëse mund të has në mirëkuptim, pasi që Komisioni Evropian dhe vendet antare e kanë vendosur gjithë procesin e liberalizimit të vizave për Kosovën në demarkacionin e kufirit me Malin e Zi.
Pra, nëse kryeministri kërkon një gjatë të tillë, kjo është mirë, por kjo nuk do të thotë që Komisioni do të tërhiqet për një kërkesë, edhe nëse nuk është kërkesë relevante për procesin e liberalizimit të vizave, siç nuk është ratifikimi për kufirin me Malin e Zi. Pra edhe në këtë rast, ata do të marrin shumë kohë deri sa të tërhiqen prej kërkesës së tyre, që do të thotë se prapë se prapë kanë kalu shumë vite.
Kurse analisti politik Imer Mushkola e thotë se marë parasysh që ndrimin e drejtanishëm të Bashkimit Evropian, nuk beson se kjo çështje do të gjejë kompromis. Ai pohon po ashtu se në këtë drejtim varet shumë edhe nga vullneti Gjermanisë brenda BE-s si shteti më mendikim. Kryeministri Isa Mustafa është dashur ta kërkojë një gjë të tillë kohë më parë, jo tash kur po e sheh se e ka të pamundur të sigurojë votat për kalimin e demarkacionit. Ai dhe partneri i tij koalicionit Kadri Veseli e kanë gjithë përgjegjësinë që ta kalojnë këtë marrëveshje, ka thënë Mushkola në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë. Sidoqoftë, mbetet të shihet se si do të paraqes kërkesën e tij në Bruksel kryeministri Isa Mustafa. Ai kishte paralajmëruar që në këtë muaj të procedojë për ratifikim në kuvend marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, por në mungesë të votave tani është vënë në kërkim të një zgjidhje alternative. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Në Prishtinë u mbajt këtë javë forumi i nivelit të lartë për energji që mlodhi aktor vendor dhe ndërkombëtar në diskutime për një strategji të energjisë elektrike dhe liberalizimit të tregut. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Greg Delavi, tha të martën në Prishtinë se gjendja me energjinë elektrike në Kosovë mbetet ende brisht për shkak të 2 termocentraleve të vjetruara. Por ai tha se investimet e realizuara në këtë sektor kanë sjellë përmirësime për jetën e qytetarëve dhe shprehu mbështetjen e vazhdueshme të qeverisë amerikane për Kosovën në fushën e energjisë. Ambasadori Delavi bëri këto komente në një forum të nivelit të lartë për energji që mblodhi aktor vendor ndërkombëtar në diskutimet për një strategji të energjisë dhe liberalizimit të tregut.
That's why the adoption of the new energy laws this past summer and the recently revised energy strategy were such significant milestones.
Kritë kjo ka të bëjë me zhvillimin ekonomik të Kosovës, por po ashtu edhe me përmirësimin e cilësisë të jetës së njerëzve në Kosovë. Kritë kjo ndihmon Kosovën në arritjen e synimeve euroatlantike. Delavi. Që prej përfundimit të luftës në Kosovë, vendi është përballur me mungesën e energjisë elektrike për shkak të siç është vlerësuar termocentraleve të vjetruara dhe problemeve me rrjetin energjetik. Qeveria e Kosovës dhe partnerët ndërkombëtarë në Kosovë thanë se sektori energjetik mbetet prioritet dhe një strategji energjisë për vitin 2017-2026 synon që ta stabilizojë furnizimin me energji elektrike në vend me kostot të përballueshme me rritjet e pjesëmarrjes së burimeve të ripërtritshme si dhe integrim në tregun rajonal. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa tha se miratimi i strategjisë ka qenë hapi domosdoshëm pasi energjia paraqitet një ndër prioritetet kryesore për zhvillim të qëndrueshëm ekonomik dhe social të Kosovës.
Dhe kjo është treguese më e mirë se ne mund të arrijmë rezultatet cilat i synojmë, se Kosova është një vend dhe një shtet stabil, një shtet në cilën mund të zhvillohen investime të vlefshme, një shtet miqësor për investime.
Në anën tjetër, ministri i zhvillimit ekonomik Blerand Stavileci ka thënë se reforma e sektorit të energjisë që mundëson transformimin e tij dhe vënien e bazës së qëndrueshme për zhvillimin ekonomik është e vizionuar në 5 objektiva që sjellin investime prej 3 miliard eurosh. Ndërkaq, si lajm pozitiv për këtë sektor, ministri Stavileci e vlerëson miratimin e pakos së tretë të ligjeve për energji vitin e kaluar në kuvendin e Kosovës. Ligje këto që si pas ti janë në përputhje të plot me direktivat e bashkimit evropian dhe i hapin rrugë liberalizimit të tregut.
Të cilat hapin rrugën që liberalizohet tregu, të liberalizohen edhe çmime dhe krijon mundësi pra që ne ta kemi një treg konkurues të energjisë elektrike, gjë që është pra synim jo vetëm të Kosovës, por dhe gjitha shteteve të regionit.
Ndryshe për kraj autoriteteve vendore sa i përket investimeve në sektorin energjetik, konkretisht në ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese, siç është projekti termocentralit Kosova Re, i ka dhënë edhe Banka Botërore dhe përfaqësuese zyres së Bashkimit Evropian në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova vazhdon të importoj gati të gjitha prodhimet. Kjo gjendje ka vënë shtetin në një pozitë jo të mirë ekonomike dhe me një deficit të lartë tregtar. Përfaqësues të bizneseve kërkojnë nga autoritetet të marrin hapa konkret për përmirësimin e situatës. Kronike Luljeta Krasniqit.
Përfaqësues të bizneseve në Kosovë thonë se politikat e qeverisë së Kosovës që nga pas lufta deri më tani nuk arritën të krijojnë strategji dhe hapësirë të mjaftueshme për të zhvilluar ekonominë dhe prodhimtarinë vendore. Sipas tyre, si pasojë kësaj, produktet e Kosovës kanë një konkurrencë të dobët karshi produkteve të importuara. Vlera totale në vit e mallrave të importuara në Kosovë arrin shifrën në mbi 2.5 miliardë euro, derisa eksporti i produkteve të Kosovës në vendet e rajonit dhe Evropës nuk arrin vlerën mbi 300 milion euro në vit. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini ka thënë Radios Evropa e Lirë se politikat fiskale të aprovuara nga qeveria e Kosovës nuk kanë dhënë efekte të dëshiruara, në mënyrë që Kosova të ketë ekonomi prodhuese të fuqishëm, por dhe nivel më të lartë të punësimit.
Ka mungur vazhdimisht një strategji zhvillimore e vendit. Në kohën kur importet e kanë vërshuar tregun e Kosovës, sikurse politikajt tonë janë kënaqë me furnizim nga import, por edhe lobi tregtar i fuqishëm ka bërë që t'i bindë qeveritarët, por edhe konsumatorët se produsi vendor nuk ka fuqi, nuk ka kapacitet dhe nuk ka kualitet për të furnizue popullatën Kosovë.
Shahini konsideron se e marrëveshja e stabilizim asocimit, e cila ka hyrë në fuqi një vit më parë, nuk do të ketë fuqinë e saj nëse Kosova nuk arrin të zhvillon më shumë industrinë prodhuese. Ai shton se pa zhvillim të prodhimtarisë nuk mund të ketë as zhvillim ekonomik në vend.
Edhe mesaja nuk e ka kuptimin e vetë nëse ne nuk kemi prodhim vendi, sepse mesaja hap hapësirë, por njëkohësisht edhe krijon konkurrencë edhe më të madhe në vend. Ai integrimi duhet shikohet pse edhe Kosova po eksporton në Evropë dhe produktet e veta.
Ndërkohë edhe në raportin e fundit të Bankës Botërore është thënë se Kosova duhet të krijojë kushte për konkurrencë të jashtme, pasi që mungojnë kapacitete për eksport të prodhimeve. Vetëm në këtë mënyrë, sipas përfaqësuesve të Bankës Botërore, Kosova është në gjendje të krijojë vende të reja të punës dhe të zhvillojë ekonominë e saj. Sidoqoftë, përfaqësuesit të qeverisë së Kosovës vazhdimisht janë deklaruar se janë duke krijuar politika fiskale në favor të bizneseve prodhuese. Zëvendës kryeministri i Kosovës Ramiz Kelmendi ka më parë në një prononcim për Radio Evropa e Lirë patithon se pakoja e re fiskale e quajtur 2.0, e cila pritet të hyjë në fuqi në muajin maj të këtij viti, do të krijojë hapësirë më të mirë për zhvillimin e prodhimtarisë.
Nëse kjo hyn në maj, në fuqi, unë shpresoj që procesi zhvillimor i prodhimtarisë në Kosovë ka me hes me një rrugë shumë më të shpejtë dhe më të mirë.
Pakoja e re fiskale përveç tjerash është thënë se do të përfshijë zgjerimin e listës së produkteve që konsiderohen si lëndë e parë për lirim nga tatimi doganor, futje në fuqi të pushimeve tatimore dhe ndryshim plotësimin e listës së produkteve që i nënshtrohen normës 0% apo normës së reduktuar 8% të tatimit mbi vlerën e shtuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjuesi të nderuar, kaq për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Për lajme dhe zhvillime të reja, ju ftoj të vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.